Tiam la Eternulo diris al Moseo, diru al Aaron, etendu vian bastonon, cae frapu la polvon de la tero, cae elgi farigios picmusoi en la tuta lando Egipta. Ili faris tiel. Aaron etendis sian manon cun sia bastono cae frapis la polvon de la tero, cae aperis picmusoi sur la homoi cae la brutoi. La tuta polvo de la tero farigis picmusoi en la tuta lando Egipta. Tiel faris la sorcistoi per siae sorcioi, por elirigi picmusoin, sed ili ne povis. Cae la picmusoi estis sur la homoi cae sur la brutoi. Tiam la sorcistoi diris al Faraono, gi estas fingro de Dio. Sed la coro de Faraono restis obstina, cae li ne auscultis ilin, cil diris la Eternulo.